подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема нашей сегодняшней гуторки «Ці вернутся эмигранты у Беларусь?». Наш сегодняшний гость – социолог, доследник Центру новых идей Геннадь Коршунов. Геннадь, привитание!
Вітаю, шановне спадарство.
На початку цитата. Палова беларусаў, якія пераехалі ў Польшу, не хоча вяртацца ў Беларусь. Чвэрць не плануе вяртацца ніколі. Такія вынікі нядаўняга даследавання польскага цэнтру Мірашэўскага, грунтаванага на апытанні эмігрантаў з Беларусі. Гэтыя дадзеныя варта параўнаць з дадзенымі, атрыманымі беларускімі даследчыкамі, народным апытаннем і цэнтрам новых ідэяў на пачатку году. Тады апытваліся беларускія эмігранты ў некалькіх краінах сыходу эміграцыі, не толькі ў Польшы. Геннадзь, чым падобныя і чым адрозныя вынікі таго даследавання ад даследавання цэнтру Мірашэўскага?
Ну, по-перше, я хотел сказать, что эти издатели, которые вы озвучили, это покуль, так званый спойлер, что ли, так? Это анонс. Само доследование будет, коли не помиляюсь, 3 кастричника презентовано. Чому именно это подкресливаю? Тому, что заусёды треба глядеть не просто на личбы, так, як их интерпретуют у тексте, треба глядеть, какое питание задавалося и какие варианты отказов были. Тому, что, например, вось палова, как вы сказали, не хочет вертаться в Беларусь. Как было зададено питание? Зараз не хочет вертаться? Ти после смены влады? Ти после... Треба разуметь, про что пытались, только тогда можно нечто казать про личбы. Без формулировки питания личба не значится ничего. Али казать про наше доследование, какое... выники якого мы надруковали на початку бягучого года, по нашим личбам, по нашим даденным личбы отрозниваются вельми моцно, так? Тому, что тады нам казали только 8% респондентов, что докладно неверно. Вибачайся, не 8, 6. Или докладно 5,5. Кучей за все не вернутся, казали 20%. Тобок разом это чверть. Зусім не те личбы, який ось анонсував покуль Центр Мірашевського. Але поглядим. Я думаю, я не викладусь ці презентації, ці справоздачу, і тоді можна буде казати вже нечто більш таке подробязне на цей конкурс.
Геннадзь, а вядома сацыялогіі, што часам больш устойлівая рэч это не абсалютныя лічбы, а сувязі. І вось я хачу пагаварыць пра сувязі з таго вашага апытання, ну вы не ведаеце, вы самі сказалі, што не апублікаваныя пакуль дадзеныя цэнтру Мірашэўскага, вашы дадзеныя вядомыя. Дык вось сувязь, умоўна кажучы, ад чаго залежыць жаданне ці нежаданне эмігрантаў вяртацца? Якія чыннікі вызначаюць адпаведныя памкненні? І прынамсі, як гэта залежыць ад, так бы мовіць, краіны эміграцыі? Дзе больш, дзе менш?
Натуральна. Глядзіце, я б вылучыў тры вялікіх такіх чыннікі, фактары, групы фактараў. Таму што, па-першае, зразумела, гэта будзе ўплываць час. Так, тому что по даденных бачно, что чем больше часом человек проводит в эмиграции, тем больше он, как бы мовить, укороняется, так, тем больше он губляет связи с родимой и так далее. И по наших даденных это так само бачно, потому что мы пытались не только у тех, кто съехал вот зараз, грубо кажучи, а у тех, кто у кого досвід эмиграции 10 годов, 5 годов, 15 годов. І бачно, що з тягом часу сапраўды доля тих, хто планує вертатися, вона знижається. Не катастрофічно, але знижається. При цьому, правда, треба підкреслити, що ми питали найбільш таку політизовану активну частину білоруських втікачів і мігрантів. І тут можна сказати, що по більшому масиву лічби хутчэй за ўсё будуть адрознівацца у, ну тут складана сказаць, але я б высунув таку гіпотезу, на вяртанні менш актыўная частка, діаспори буде накерована мені. Магчимий такий варіант. Тобто перший фактор чинник – це час. Другий фактор – це фактор Лукашенки. Тому що для більшості, особливо утікачів, не тільки економічних мігрантів, але й утікачів, головний чинник, який замінає вернутися, це Лукашенко. Це той режим, який він вибудував у Білорусі. Да? І одна справа, коли, наприклад, Лукашенко світі, але режим застанеться, і він передасть владу, там, я не віду, Головченко, да? Ті Карпінкову, ті там комусь зі своїх синів. Я не думаю, що ось така зміна влади без зміни режиму посприяє вертанню Білорусі. І третій комплекс – це ставлення до білорусів у тих країнах, де вони зараз живуть. Ми бачимо зараз, що динаміка у різних регіонах, вона крихко відрознюється. І, наприклад, одна справа – це те, що відбувається у Польщі. Друга справа – у Литві. Третя, наприклад, у Грузії. Это вельми розные воронки, стосунки и относин. И это, пусть они так само будут уплывать и на установки на миграцию, на ремиграцию, то бок на вертание, да, и на ее темпы. Вот такие три головные чинники.
Так, а вот по краинах вы можете сказать, где жадание вернуться, имкнение, экспектация больше, а где меньше? Вот вы назвали Польша, Литва, Грузия. Где больше, где меньше?
Еще я не сказал Россию. Вот там, на жаль, у нас данных про колькость белорусов, которые съехали в Россию, нема. Так, навод, вот так вот, прикинуть довольно складано, але то, что туда съехали, хоть из-за все, сотни тысяч, может 150, может 200, я думаю, это есть таким образом. И по нашим данным, вот наибольшая частка белорусов, которые хотели бы вернуться, у России.
А наименьше?
Среди тех, кто съехал в Россию. После, я бы сказал про краины Кавказу, после краины Балты. Наименьшая доля тех, кто планует вертаться, это те, кто съехал давно, и съехал уже довольно далеко, прежде всего у США и Великобритании. Вот там наибольшая частка, после это краины Старой Европы, так званые, это Франция, это Германия, там Италия, Испания. Вот. Таким чином. А коли казать про Польшу, то по наших данных не планировали вертаться здесь менее за четверть. Я вот сейчас разгляжу на личбы, ну, 10 по 22-23%. При этом треба разуметь, что великая доля, каля тротины, людей вот на это питание отказать не смогли. Выбрали вариант тяжко сказать, потому что натурально, ну, люди ж не дурные, они бачат, что это питание шмат у чем гипотетичное. Коли что отбывает, и они, может, и хотели, да? Але, коли это отбудется там праз 3 года, одна справа, праз год зусім друга, а калі праз 10. Вось такія лічбы маем.
Геннадзь, а зараз вот про той чыннік, про тую такую двухсэнсоўнасць, якую вы сказалі на пачатку, і такое прямое пытанне. Ці многія гатовыя вернуцца вось зараз, цяпер, у лукашэнкаўскую, скажам, Беларусь? Справа тым, што ёсць такі ўскосны паказнік гэтага, аб'ектыўны паказнік. Гэта колькасць тых, хто звярнуўся ў камісію па вяртанні, ў камісію, так званую камісію шведа Азарёнка. Ну, это десяткі людзей. То есть это, ну...
Там цікава, колькі з іх яшчэ журналісты, якія просто рабілі свайго роду такі эксперымент.
Ну так, так. Ну, в любым выпадку, размова ідзе не пра тысячы, не пра десяткі тысяч.
Адзінкавая выпадка.
Это вельмі-вельмі мала. Ну, вот, але з іншого боку наміри і дзеянні завсёды паміж імі часам бывае разрыв. Дык вось, паводле апытанняў, колькі людзей гаворыць, вот не магу цярпець, няма жыцця, зараз хачу паехаць. Хрен з ім, як будзе, так будзе.
Такого пытання на маёй памяці ніхто не задаваў. І, скажем, яго б трэба было задаць, напрыклад, вось пасля гэтага пашпартнага указу, таму што ён вельмі моцна ўзрушыў дыяспаральную супольнасць. Але тут я б крыху ў бок саступіў, глядзіце, трэба проста разумець такую рэч, што памер структура міграцыі пасля 20-го года, яна вельмі неаднародная. Там абсалютна чётка вылучаецца як мінімум два, а то і тры такіх складніка. Першае, гэта натуральна ўцікачы. Так? Те, хто збягалі праз пераслед. Вось з гэтай часткі, што нехта будзе нават думаць вяртацца, пакуль рэжым трывае, ну, крайне сумнеўна. Гэта вось фактычна паказнікі таго варыянта, што вы нагадалі пра камісію Шведа. Адзінкі. Калі супер нейкі такі выключны выпадак здараецца. Другі момант – гэта эканамічная міграцыя. Так, мы памятаем, што пасля пачатку вайны добрая частка беларусаў з'язджала праз працэс релакацыі, які быў арганізаваны працадаўцам. Плюс з'язджалі людзі, якія самі разумелі, што ну, сітуацыя ускладняецца, перспектывы губляюцца і гэтак далей. То бок непасрэднай пагрозы для іх не было. Ось гэтыя людзі на час нейкі, каб вырашыць нейкія пытанні, вяртацца могуць. Але тыя, хто міграваў з эканамічных падстаў, у яго нема матывацыі, ну, я прынамсі не бачу, матывацыі вяртацца, таму што сітуацыя ў Беларусі толькі пагаршаецца. І пагаршаецца як з эканамічнага пункту гледзяча, так і з палітычнага. Так? Таму што мы бачым, што фактычна выбудоўваецца нешта кшталту таталітарнага рэжыму, татальным кантролем усяго і ўся. Калі любая дзейнасць патэнцыйна можа быць расцэнена ўладамі як деструктыўная і можа выклікаць рэпрэсіі проста сёння на сёння. Трэці складнік ці трэція група – гэта тыя, хто, ну, умоўна кажучы, жывуць на дзве краіны. Часта перасякаюць мяжу, закупаюцца, нешта працуюць, возяць і гэтак далей. Ну, як ездзілі, хочу за ўсё так і будуць ездзіць, яны ўжо прыстасаваліся, так бы мовіць, да умоў падвышаных кантролю, праверак на мяжы і гэтак далей. То бок вяртацца на сталы такі чын вялікіх хваляў зараз у бягучых умовах, ну, чакаць проста не варта. Калі будуць выпадкі, натуральна, гэта будуць адзінкавыя рэчы. Ну, десяткі за год, напрыклад, наўрад ці болей.
Вы ўжо часткова закранулі адказ на маё наступнае пытанне. Палітолог Андрэй Лаврухін в інтэрв'ю «Радыё Свабода», здаецца, каментуючы якраз вось дадзеныя апытання, народнага апытання і цэнтру новых ідэяў, выказаў меркаванне, што, вот я цытую яго, пасля 5-гадовай міграцыі пераважная большасць эмігрантаў ўжо не вернецца ў Беларусь пры любых умовах. Ці згодны вы з гэтай тэзай, Андрэя, як бы пацвярджаецца яна эмпірычна, сацыялагічна?
Не, ну, тут відавочна перабольшванне, я не ведаю, на што Андрэй абапіраўся, калі рабіў такі эмоцыйны высоўкі эмоцыйны тэзіс. Ну, вось мы з гэтага фактычна пачалі, так, калі казалі, што час сапраўды ён уплывае, да? Але пра свой намер, тут сапраўды можна казаць, што ёсць розніца паміж нешта хацець ці планаваць і зрабіць, але тое, што мы маем па лічбах, гэта пра намер вяртацца, кажуць тыя, хто з'ехаў 3 гады назад, і 5, і 10, і нават тыя, хто з'ехаў 15 год. Я б яшчэ тут дадаў такі момант, што насамрэч, як мне падаецца, вельмі важнымі будуць некалькі момантаў. Па-першае, гэта фармат сыходу Лукашэнкі і што будзе адбывацца з рэжымам. калі гэта сапраўды будзе такая выбуховая штука, калі будзе пераварот і рэжым ляскаецца, першая хваля вяртання будзе даволі хуткая, як мне падаецца, не факт, што вялікая, але даволі хуткая. Другі момант, гэта што будуць рабіць новыя ўлады. Таму што сапраўды трэба будзе рабіць, прыкладаць высілкі, матываваць людзей вярнуцца. Прывесці, прыехаць не толькі самім, але прывесці свой досвед. Грамадзянскі, камунікацыйны, прафесійны, фінансавы і так далей. Таму проста вось казаць, што ўсё нічога, ну, так не бывае. Гэта будзе працэс, будзе хваляобразны працэс, які будзе залежыць ад цэлага пераручынніка.
Наступнае пытанне такое, можа, крыху метадалагічнае. Як зладзіць карэктнае апытанне сярод эмігрантаў? Як забяспечыць яго рэпрэзентатыўнасць? Ну, рэпрэзентатыўнасць, асабліва ў цяперашніх умовах, в аўтарытарнай краіне, скажам, калі праводзіць апытанне ў Беларусі, таксама ёсць пытанне. Это не класіка пытання фэйс-ту-фэйс, там взяў пэўны рэгіён, там кожны там дзясяты дом, там два чалавекі, эмігрантаў там няма нейкага вот кадастру, скажам, там нават Польшы ці дзе. Вот спіс эмігрантаў, адбяры выпадковым чынам там столькі чалавек, вот вам будзе рэпрэзентатыўнасць. А вот вот цяперашняй сітуацыі, колькі тых эмігрантаў, як зрабіць так, чтобы выбарка, невялічкая выбарка прадстаўляла ўсю генеральную сукупнасць?
Ну, прынамсі, на дадзены момант я таких магчымасцяў, шчыра кажучы, не бачу. Чаму? Таму што з аднаго боку інфармацыя ў краінах, якія прымаюць беларускую дыяспору, аб колькасці, нават аб структуры, всякія такія дадзеныя ёсць. Так? Але, па-першае, гэтыя дадзеныя даволі хутка састараваюць. Таму што беларуская міграцыя зараз даволі падвіжная такая, вельмі рухомая. Сёння чалавек у там, Варшаве, заўтра ў Кракаве, паслязаўтра ў Празе, пасля ён у Вільні. Добрая частка беларусаў ось так ось не той, каб курсуюць туды-сюды, але калі не памыляюся, адсоткаў 18-19 па нашаму даследаванню на пачатку года казалі, што яны плануюць змяніць краіну жыхарства. Таму дзе яны сёння, напрыклад, пераехалі ці не пераехалі? Пытанне. Другі момант. Нават калі б мы ведалі цалкам сацыяльна-дэмаграфічную структуру беларускай дыяспары, мы, не толькі мы, як беларускія даследчыкі, любыя даследчыкі, мы не маем фізічнага доступу да гэтых людзей, бо яны размеркаваныя, плюс-мінус, зразумела, што ёсць такія згусткі, так бы мовіць, але размеркаваныя па вялікіх тэрыторыях, як іх знайсці, як атрымаць да іх доступ, каб зрабіць пытанне, тэхнічна немагчыма. У сувязі з гэтым, дарэчы, і вельмі цікава будзе мне паглядзець на дадзеныя таго даследавання, на якое вы спасылаліся ад пачатку. Просто паглядзець, каго ж апытвалі. І як да гэтых людзей дабіраліся і так далі. Таму, калі коротка адказаць на ваше пытанне, то цалкам рэпрэзентаваць дыяспору, не толькі беларуску, любую. Гэта, ну, суперскладаная рэч. Таму мы зараз, ну, сік, у нашым даследаванні мы шчыра прапісваем, што мы бярем актыўную частку. То бок больш палітызаваная, больш задзейнічаная ў некай грамадскай дзейнасці.
А вось якраз пра гэтую экстрапаляцыю. Ну вот вы прызнаеце, самі кажаце, што апытваеце больш актыўных. І як можна ці можна экстрапаляваць на як бы ўсю генеральную сукупнасць, на ўсіх эмігрантаў? Ну вось, напрыклад, калі, скажам, праводзіцца апытанне пра, скажам, стаўленне да Лукашэнкі, умоўна кажучы, да? Тут больш-менш зразумела, што больш актыўныя палітычна, яны будуць і больш супраць Лукашэнкі. А менш актыўныя тут Ясно, что сярод их якобы противнику Лукашенко будет меч. А вот за миграцией, как мне сдается, оно якобы двоистое. Бо вот люди больше пассивные, яким не охота удельничать в этих опытаниях, и они якобы за одного боку могут больше хотеть вертаться. Бо супротив там нема криминальной справы, ну а чего мне якобы и не вернуться? Супрот меня ничего нема, мне просто якби страшно, там война была, там забурение, я вернусь, я готов. Это якби один чинник. Другий чинник, отворотный. Я тут приехал, мовно кажучи, в Польшу, отоборився, отримливаю добрый заробок. А чем мне туда ехать, в Беларусь? Все. Я поменял, якби, свои, что называется, ориентиры життевые, нема чего. То есть, тут можно и так, якби, и в один бок экстраполяции, в другие. А вот, якби, ти можно некое равнодейное, ти есть тут некое равнодейное вот этой экстраполяции?
Наврать. Я б вот такими... Нават спекуляциями я б не займался, так, потому что сапраўды мы не ведаем агульной картины по белорусской миграции. Одинное, что для меня, ну, якби плюс-минус видовочно, это то, что подставы, ну, это бачно по бокажучи таймлайн, так, с какими подеями были связаны хвали выезд. Что гэты выезд, и он связан с деятельностью уладов. От улады белорусской, от белорусского режима люди бегут. Раз это, коли казать на пытание, отказывать на пытание, кольки вернется, пытание возникает такое, а на во что вертаться? Утекачи бегли от репрессий. Репрессии что, спынились? Ну, мы бачим, что нет. Репрессии протягиваются. То бок гэтая частка, хутчэй за ўсё, ну, ёй няма прычына вяртацца. Другая частка – эканамічная міграцыя. Окей. Яны выехалі там зарабляць. Так? І што, у Беларусі зараз палепшыліся ўмовы для гэтага? Падаецца, не. І ўмовы хутчэй пагаршаюцца. Тому, как вертаться, так, треба мотивация.
Геннадий, а я вот вас перепиню. Ну, ведомый этот мем, так сказать, идеологичный нарратив уладной пропаганды. Белорусы там в Европе, значит, мыют прибиральни, мыют сортиры, жрать им нема чего, под мостом там ночуют, вот так они живут. А это фактор. Як великая, насколько великая частка белорусов, может, вы ведаете, но живе в эмиграции вельми горотно, вельми тяжко. Такие есть, але насколько их шмат?
Разумело, такие люди есть, разрозненные факторы, причины, так? Але вот сказать, кольки, я, на жаль, не могу. Одно с напытанием по пропаганды, так, то это, перш за все, внутренний продукт. Тому что, ну, ее не будет працавать человека, який живе за мяжой, потому что этот человек сам ведает, кольки он зарабляє, кольки что каштує. Ну, что он будет слухать то, что ему кажуть, что он зарабляє. Он это бачит у себе у гаманцы, у лядовни и так далее. Тому пропаганда это не на диаспору, я напрацую не на диаспору, за включением таких ходов, как та же самая шведская комиссия. Умовно шведская комиссия Шведа, да? Як это праца на белорусскую аудиторию. И то будет великое питание, кольки она ці працує на увогуле. Крыху працює, конечно, але не вельми мозг. И тут будут хутчэй працаваць іншыя чынники, кшталт того ж самого, значит, питання з размеркаванням. Тому пропаганда як бы ёсць, она працює, але я б не перебольшував яе уплыў на белорусское громадство.
Геннадий,
тим больше, да. А тим больше на ту частку белорусского громадства, которая зараз замешана.
Наступное питание про еще одно доследование, проведенное вот как раз народным опытанием и центром новых идей. Больше-меньше свежее, это травень-червень, про белорусскую идентичность. Насколько я памятаю, там 10% опытанных, там, сдается 4000, полова прикладно опытанных – это люди в Беларуси, полова – это люди у діаспори, в еміграції?
Ну, за межою краху мені, але
да, ну, каля, прикладно, да. Тобто там є і ти, в достатковій кількості. Так ось цікаво, так, якби, менавіта в гетим питанні, у питанні ідентичних, питаннях, там, некілька різних, якби, іпостасів, ці моцно одрознюються білоруси в Україні, білоруси за межою?
Там було справді цікаве питання з цікавими висловами. Для мене головне було, гэта ми бачили і по попередніх дослідженнях, да? Коли порівнювали міркування білорусів внутрі країни і поза межами країни. Тут, правда, треба сказати, що ми порівнювали протестну демократичну часу. Тому що гэта специфіка народного питання, там збирається інформація не з усього білоруського громадства, а з прадемократичного, з тої частки, яка підтримувала протест. І ось тут вельми цікаво те, що великої різниці між тими, хто з'їхав, і тими, хто залишився, при умові, що ці люди прадемократично так накеровані, і амаль нема. Там є некі такі моменти, які вибиваються, да? Тому що збільшого з'їжджала більш репресована частка громадства, тому більш емоцій, більш болю, більш гніву, по некоторих питаннях більш радикальна позиція висловлюється. Але казати, щоб це вельми моцно відрознювало тих, хто залишився, і тих, хто з'їхав, ні. Насамреч, більша різниця поміж прихильниками влади і продемократичною часткою. Там різниця велика. А поміж умовно демократами по різні межі країни, різниця невелика у тим ліку і по питаннях ідентичності. Одне, що ось у чому різниця, це те, що представники діаспори крихун, підкреслюю, крихун більш радикальні. Наприклад, вони серед їх більш незначно, але більш тих, хто виказується про необхідність політики білорусізації, про те, що одиною мовою мусить білоруська, менш, хоча в углі це невелика доля, але зусім мало тих, хто лічить, що білоруси, українці, росіяни – це один народ. Ну і так далі. Там по шерагу питанню, але розниця, ну, зусім невелика.
А таких так само ладна частка, тих, хто лічить, що один народ?
Ну, там 7-8-10% у Білорусі, по-моєму, і там, наприклад, 5-4 за межою. Люди різні.
Розуміло. А скажіть, от в цьому питанні про ідентичність, чи задавали ви питання якраз про наміри вернутися?
Вот, нет,
не задавали, ну тогда просто до вас, как бы, да, як до социолога. Як вот это связано, как бы, ну, скажем так, моц идентичности национальной, вот я белорус, с намером эмигровать. Ну, умовно кажучи, уживем это слово. Свядомые больше хочуть вернуться, чем те меньше.
Я думаю, что будет не вельми моцно связано, потому что тут головным чинником будет кучей уровень политизации. Чем больше уровень политизации, мне подается, тем больше люди будут накированы на вертание. А те, кто съезжал, скажем, кучей из экономичных причин, да, пусть кучей те будут накированы на то, как укороняться и заставаться.
Мається на увазі вертання в будучу демократичну, свободну Білорусь, так?
Ось вертатися більш накеровані тих, хто більш політизовано.
Геннадій, а ось скажіть, як міняються ці, скажімо так, залежить ідентичність від узросту? Бо справа в тим, що, ну, це ми всі з вами ведаємо, що в Білорусі націоналізм, і він вельми часто має, ну, скажімо так, таку громадянську природу, а не етнічну, а не етнічно-культурну. Тобто громадянська, от ми частка цього соціуму, ми частка того процесу, який відбувається на батьківщині. Поводле Ренана нація – це агульний льос. Ну, коли ти внутрі країни, то у тебе, да, агульний льос. Коли ти паза, то, здається, ця ідентичність вельми хутко може розмитися. Бо якби у чим у тебе агульний льос, коли ти живеш там у Польщі і ці де?
Дивіться, вельми добре, вельми дискусійне питання, і мені подається, що ось тут у нас є великий бонус відносно попередніх часів. Чим бонус? У тим, що 20-й год, революція 20-го года, і вона вибухнула і перевернула білоруську історію, ставши першопочатковою кропкою. І моц емоцій, з якими ми пройшли цей год, і які досюль, наші дані це показують, ці емоції досюль живуть у людях по обидва боки межі. Плюс комунікаційні можливості дозволяють підтримувати щільні зв'язки з родиною, з батьками, з сябрами, які там залишились. Тому, справді, коли казати на перспективу там 5-10-15 год, науково каже, габітус по різні боки межі буде різний, різний досвід. Але покуль, ось гэта імпульс вибуха білоруської революції, і він дозволяє нам казати об тим, що льос у нас один.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був соціолог Геннадій Коршунов. А за тим, як будуть події розгортуватися далі, як буде змінятися громадська свідомість і в Україні, і за її межами, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свобода». «Вострая брама». Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
«Вострая брама. Історія одного цуду». Передача Сергія Дубовця.
Тридцять годов тому разом з майстровней у білоруське адрадження прийшла і практика переймання назваў у попередников. Калі партія, дык громада, калі газета, дык наша ніва, зрешті і всю культурницьку дзейнасць називали по-колішньому адраджэннем. Нічого дзіўнага ў гэтым не было, бо майстроўня мусіла дысэнт ператварыць у рух, вынесці нацыянальную ідэю на людзі і, натуральна, самапрэзентавацца. Ад нелегальнай суполкі ці імпрэзы такога самапрадстаўлення не патрабавалася, бо там самі для сябе ведалі, што яны пераймаюць і ў каго, і гэтага было дастаткова. А тут вымагалася навонкі заявіць пра сваю пераемнасць, а заадно актуалізаваць колішнія брэнды, а яшчэ заадно ўзяць на сябе максімальна поўную адказнасць за тое, што робіш, каб атрымаць права пачувацца ў гэтай дзейнасці максімальна свабодным. Наколькі адказны, настолькі і свабодны. Словом, усё гэта разам 30 гадоў назад і стала вырашальным у выбары назвы першага нефармальнага аб'яднання «Майстроўня». А прапанавала гэтую назву студэнтка філфаку Ірына Крук.
Гэтую назву я пазычыла ў адной выдатнай беларускай суполкі. Была майстроўня ў Вільні. Яна называлася «Беларуская драматычная майстроўня». І я пра гэта даведалася, калі займалася перыёдах каля Заходній Беларусі. Ось адтуль я даведалася, што ў Заходній Беларусі ў Вільні квітнела беларускае жыццё.
Беларуская драматычная майстроўня ў Вільні мясцілася ў базылянскіх мурах каля вострае брамы. Там сама, дзе і беларуская гімназія, і беларускі музей. І праіснавала яна 3 гады з 1922 да 1925. Дакладна столькі ж, дарэчы, колькі і наша майстроўня на пачатку 1980-х. Ключавым словам і там было майстроўня. Праўда, мы найперш займаліся спевамі, а ўжо пасля тэатрам. Таму пазычаную назву пашырылі. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня.
Я памятаю, што гэта было перад тым, як мы пачалі наладжваць драматычныя спектаклі. Афіша, яна вымагае якасці назвацца. І я памятаю, што быў такі нават сённяшняй мовы кажучы мазгавы штурм, калі сабраліся майстроўцы, і кожны прапаноўваў свой назоў. Я памятаю, Агнень быў, Знеч быў. А я прапанавала назвацца беларускай спеўна-драматычнай майстроўняй. І на першых наших рукапісных афішах менавіта такі быў доўгі, доўгая назва такая. А пасля ўжо ўсё непатрэбнае адсеклася з цягам часу і атрымалася такое самабытнае слова майстроўня. Вінцуку спадабалася, ён сказаў: "Усё, вось гэта тое, што трэба". Мы з нашага курсу, на якім навучалася 100 студэнтаў, к 79-му году, гэта вот, значыць, на другім курсе, мы знайшлі адзін аднаго, людзі, якія цікавяцца беларушчынай глыбока. Сабралася такое кола людзей. Гэта Вінцук, Сяржук Запруцкі, Юрка Загмантовіч, Веранічка Надтачэєва, Аленка Анісім, Амельчыца ў той час. У нас была такая цікавая маладзёвая тусовка на курсе. Адным словам, гэта кола маіх сяброў 79-го года. Калі ўзнікла такая ідэя зрабіць свята каляды, тады мы просто пашырыліся, мы сталі запрашаць сваіх сяброў, сваіх знаёмых па школе. Да прыкладу, так у мяне здарылася, што я сваіх найбліжэйшых сябровак да гэтай справы прыцягнула. Гэта Верачка Лазоўская, гэта Наташенька Лазоўская, гэта Люсіка Пітула, гэта мая сестрічка Ірына Шульгіна са Слуцку, гэта з роду Басалыгаў. Ну і з мастакоў, маладых мастакоў я таксама многіх ведала. Гэта ўсё ідзе ад маёй сям'і. Я вырасла ў сям'і вядомага беларускага графіка Уладзіміра Басалыгі. Гэта мой айчым, але ён мяне гадуе з 5 гадоў, і ён стаў сапраўдным бацькам, маім духоўным бацькам. У нашым доме вельмі часта быў Уладзімір Караткевіч і іншыя пісьменнікі беларускія, таму што бацька мой афармляў кніжкі, аздабляў графічнымі работамі кніжкі і Максіма Танка, і Васіля Віткі, і Ларысы Геніюш. Я часта чула беларускую гаворку. Бацька са мной вельмі часта гаварыў па-беларуску. І ў мяне ад сям'і ўзнікла гэта цікавасць да беларускай культуры. І таму я зусім, канешне, гарадская дзяўчына, которая в асноўным карысталася расійскай мовай, у 10 класу зразумела, што гэта той, чым я хачу займацца, што літаратура, паэзія беларуская на мяне хвалюе незвычайна. Правда, я хацела пісаць больш пра беларускае мастацтва, пра беларускіх мастакоў. Мне здавалася, што пра гэта мала хто ведае. Ну, а так, як мяне не пусцілі у Піцер вучыцца на мастацтвазнаўцу, то я вырашыла, што ўсё роўна гэта блізка вельмі, і паступіла на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта.
Ірына кажа, што вучыцца ў Піцер яе не пусціў тата, маўляў, бацькі пабаяліся тамтэйшага багемнага асяроддзя. У тыя часы, між іншым, бацькам было прыблізна столькі ж гадоў, колькі майстроўцам сёння. Тады пра гэта не думалася, а цяпер, з вышыні часу, я бачу, што яны, старэйшыя мастакі, разбуралі ўсе магчымыя стэрэатыпы пра мастацкую багему, якой паводле гэтых стэрэатыпаў мусілі быць. Яны былі тымі, хто ў сілу абранай прафесіі атрымаў большую свабоду, чым у грамадстве татальнага кантролю мелі іншыя. Их творчасць частяком асацыявалася іншымі правільнымі савецкімі людзьмі з фрывольнасцю, а занятак мастака ледзьве не з дармаедствам, там, дзе мастакі пануе распуста. Аднойчы, калі Ігар Герменчук вярнуўся ў майстроўню пасля гутаркі з гэбістам, мы вузкім колам пастанавілі, што Ігару трэба прыняць прапанову на супрацоўніцтва, стаць тайным агентам КГБ, які б мог сам выпытваць у гэбістаў важную для нас інфармацыю. Ігар хадзіў на гэтыя шматгадзінавыя гутаркі, але так нічога вартага ўвагі і не даведаўся, пакуль урэшце не кінуў гэты занятак і не развітаўся са сваімі куратарамі. Дык вось, адзінае, што мне запомнілася з ігаравых пераказаў, што гэбісты шукаюць у старэйшых мастакоў сведчанні распуснага ладу жыцця. Я тады з усведамленнем усёй важнасці справы паведаміў пра гэта Яўгену Куліку, на што спадар Яўген неяк стомлена усміхнуўся. Маўляў, вядомая рэч, гэбісты шукалі таго, што адпавядала іхным уласным уяўленням пра мастакоў, і, мабыць, шукалі ўжо не першы раз. Насамрэч усё было роўна наадварот. Гэта старэйшыя мастакі жылі неяк вельмі правільна. Да свае працы ставіліся па-сялянску грунтоўна. Словам, увасаблялі цвердзь гэтага жыцця, ягоную трываласць і пераемнасць, насуперак усім вядомым стэрэатыпам. І дзеці ў іх гадаваліся такія самыя правільныя, адкрытыя і надзейныя. Магчыма, гэта тычылася толькі беларускіх мастакоў, якіх мы ведалі. Магчыма, у іншых усё было інакш. Але тыя правільнасць і прыстойнасць цалкам перадаліся і майстроўні. Ці можна майстроўню хоць нейкім бокам асацыяваць з багемай?
Я лічу, што не. Мы былі настолькі цнатлівыя, настолькі чыстыя, рамантычна ўзнёслыя. Дзеці.
Яшчэ да майстроўні Ірына пазнаёмілася з Ігарам Марачкіным. У часе майстроўні яны пажаніліся, і тады ж у іх нарадзілася дачка. І пасля майстроўні ўсё, чым яны не займаліся, адбывалася ў тым самым майстроўскім рэчышчы. Праўда, якраз у гэтым яны былі не ўнікальныя. Унікальнай была сітуацыя іхнага знаёмства ўлетку 1980 году на падпольнай вечарыне ў гонар спевака Забэйды Суміцкага. Сам знакаміты тэнар у той час жыў у Празе. Яму споўнілася 80 гадоў.
Мы пазнаёміліся на Дзімітрава у майстроўні. Віктора Маркаўца на падпольнай вечарыне, прысвечанай Забыту Сумецкаму. Мене туды взяў бацька Уладзімір Басалыга. Там было багата людзей. Там я ўпершыню пачула плыты са спевамі Забыду Сумецкага. І там ўпершыню я пачула спевы Данчыка, першую плыту, якая называлася «Беларусачка». Аставіў гэтыя пласцінкі Ягор Марачкін. Мы з ім перамовіліся толькі на самым прыканцы вечарыны, прычым у мяне за спіной стаяў мой бацька, за плячыма Ягора стаяла маці і тата, і адзіны, што мне сказаў, што вось табе тэлефон майстэрні маёй, а ты мне дай свой тэлефон. І я яму хуценька напісала свой тэлефон.
Гэта важны эпізод з тых, якія прывялі да ўзнікнення майстроўні. Цуд яе нараджэння адбыўся з таго, што аднойчы сышліся разам многія выпадковасці, і калі б хоць адна з іх не здарылася, усё магло б пайсці па-іншаму. Вось як апісвае гэты эпізод Ігар, або Ягор у яго два імені, Марачкін.
Майстроўню я прыйшоў, шлях быў даволі цікавы, таму што на пачатку я пазнаёміўся з Ірынай сваёй, з цяперашняй жонкай. Яна вучылася на філфаку. Але это было да майстроўні, это была вечарына, такая падпольная, закрытая вечарына Забыды Суміцкага, которая праходзіла на Дзімітрава, майстэрня Маркаўца. Вось, і там сабралася старая інтэлігенцыя і святкавалі свята это. Першыню я там з ёй убачыўся. Мы абмяняліся тэлефонамі, і пасля гэтага бацька сказаў, што я ведаю добрага хлопца аднаго, Вінцука Вячорку. Ось, он цікавіцца музыкай, беларускай гісторыяй, таксама можна было б сустрэцца, нейкія кантакты наладзіць. Такім чынам, я ведаў Ірыну і ведаў Вінцука на пачатку.
Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірына Марачкіна. Атрымліваецца так, старэйшы Марачкін прывозіць на падпольную вечарыну свайго сына, а Уладзімір Басалыга сваю дачку. Тыя знаёмяцца пры бацьках, і старэйшы Марачкін кажа ім пра Вінцука вячорку, з якім ён выпадкова пазнаёміўся ў менскім джаз-клюбе. І тут аказваецца, што дачка Басалыгі вучыцца разам з гэтым вячоркам на філфаку. Усё сышлося. У гэтым эпізодзе і зародак майстроўні, і зародак новай сям'і. А яшчэ адна простая падказка. Калі вы хочаце, каб ваша справа мела працяг у будучыні, пазнаёмце сваіх дзяцей з дзецьмі вашых аднадумцаў. І ў гэтым эпізодзе, і ў тым, што дзеці старэйшых мастакоў сталі людзьмі беларускай культуры, яшчэ адно сведчанне таго, што яны жылі правільна, грунтоўна, па-людску. Няправільнай, негрунтоўнай, нялюдскай была сістэма, якая іхнае жыццё атачала, бо сістэма не прымала іх прынцыпаў і ідэалогіі.
Першым зайсці ў майстэрню на Дзімітрава. Бацька доўга мяне па ракаўскім прадмесці вадзіў, таму што ён быў упэўнены, што за намі ёсць хвост. Нас адсочваюць. Так я ўпершыню зразумела, што беларускай справай займацца не так і бяспечна. Калі мы пачыналі сваю дзейнасць у майстроўні, я разумела, што мы займаемся сур'ёзнай справай. Мае сяброўкі з нашага курса сказалі мне, што на кожнага з нас, на Вінцука вечорку, на мяне, на Веранічку, у ментоўцы ёсць справа, заведзеная справа. І яны пра гэта ведаюць ад сваіх хлопцаў-юрыстаў, таму што філфакаўцы раней жылі сумесна з юрыстамі. І дзяўчаты вельмі многія з філфака сябравалі з юрыстамі. А юрысты працавалі вось у гэтых органах, на выездах і так далей. У той час, калі я наведвала майстроўню, я не магу сказаць, што я абсалютна не разумела, што гэта небяспечна. Я гэта разумела, я ведала гэта ад сваіх бацькоў, каторыя ўжо ў той час былі пад наглядам КТБ. Я не магу сказаць, што ў мяне не было ніякага страху, таму што я абсалютна рэальна разумела, што да мяне падсылаюць людзей, агентаў падсылаюць. Я ведала, хто гэта. Гэта былі маладыя людзі, каторыя са мной знаёміліся, каторыя запрашалі мяне на спатканні. Так што я разумела абсалютна небяспеку. І нават адзін раз прысніла такі сон, што мы майстроўней пашыраным такім складам выйшлі на вуліцы Менска, што мы ідзем па праспекце, што мы спынілі рух транспарта, і за намі ідзе многа людзей, і раптам узнікае міліцыя, яны нам перашкаджаюць ісці. Мы ў вышываных адзеннях. Гэта не было дзіўна, таму што мы на сеты свае выходзілі ў вышываных кашулях і ў андараках, і ў спадніцах. Мы былі ў вышываным адзенні ў беларускім. І раптам даецца загад страляць, і па нас страляюць. І ў сне я адчувала, што гэта як бы адбываецца на самой справе.
На кожнае сваё свята майстроўцы і майстроўкі апраналіся ў народныя строі. Прыдумлялі хто што мог і хто як сам сабе тыя строі уяўляў. Свой першы і наступныя строі прыгадвае Верця Лазоўская.
Вельмі хацелася апранацца ў аўтэнтычнае, ў сапраўднае. Ну, першыя былі зелянку, купоны я купляла па парадзе Ірыны Крук. І пашыла сабе. А потым уже стала гартаць альбом Раманюка «Беларускі народны строй». Абрала сабе стыль, вот мне вельмі спадабаўся ляхавецкі строй, ён такі годны, такі стромкі галаўны ўбор, такая падвічка. Я сабе вот яе зрабіла адзін у адзін з гэтага альбому. І ўжо пад гэтую падвічку на галаву я стала ўжо сабе і гарсэтку шыць, і спадніцу выкладваць гафтамі. На працы я ўжо тады працавала ў рэстаўрацыі. Я таксама апраналася па-беларуску ў гэты строй. Той, што я зрабіла сваімі рукамі, фартух пашыла, спадніцу, знайшла вельмі прыгожую кашулю. Юлія Лыскова мне давала перыядычна сваю, яна на Палесе набыла. Ну, у нас там атмасфера была ў рэстаўрацыі, канешне, творчая такая. І таму, калі я з'яўлялася як каралева ў гэтым строі, выклікала фурор. Я яго выкарыстоўваю. Я і сама яго нашу. І калі ў мяне пазычаюць, просяць дзяўчаткі, адна ездзіла ў Індыю, ёй трэба было прадстаўляць Беларусь. Яна ў мяне пазычала. Тут накупалі дзяўчаты маладыя. Калі просяць, я пазычаю.
Ірына Крук у майстроўні вылучалася найбольш стыльнай вопраткай. Бачна было, што ўсё на ёй зроблена прафесійнай рукою і не кустарна.
Мама моя працавала ў сферы моды. Яна канструктор-мадэльер. І я з дзяцінства была мадэлькай. Я працавала як мадэлька з дзяцінства. І ў тыя гады, як ты мяне памятаеш, я працавала мадэлькай на подыумах. І ў той час узнікла такая лабараторія эксперыментальная, якая паводле народных строяў рабіла сучаснае адзенне. І ў іх я была асноўнай мадэлькай для часопісаў нават і для паказаў. І таму адтуль у мяне некаторыя такія рэчы цікавыя былі. І самае галоўнае было разуменне, што гэта прыгожа, што можна апрануць вышытую кашулю і выглядаць прыгожа і незвычайна. Я насіла гэта з радасцю. Была спявучым чалавекам. Я так удзячна майстроўні, што яна навучыла мяне спяваць. Гэта такое адкрыццё ў маім жыцці. Ужо я дарослым чалавекам была. Для мяне адкрылася народная песня. Я люблю песню народную па сённяшні дзень. Я вельмі люблю слухаць аўтэнтычныя спевы. Я іх запісвала, падарожнічала па Беларусі. Я запісала сваіх бабак, адну і другую, сваёй сям'і. Песня для мяне наогул гэта лекі, гэта выратаванне душы. І я вельмі сумую па тым, што мы зараз не можам сабрацца і паспяваць для сябе. Я спрабавала гэта нават адрадзіць, збірала майстроўцаў, і мы некалькі раз сабраліся, паспявалі для сябе, але зразумелі, што нам трэба абавязкова лідар, чалавек, які з музычнай адукацыяй, каб нашы спевы удасканальваліся, каб яны прыгажэлі і прыгажэлі. Палову жыцця я прапрацавала ў розных музеях. Мне цікава было вельмі працаваць, збіраць скарбніцу, старыя кніжкі, старыя газеты, старыя рэчы. Я вельмі любіла вадзіць экскурсіі, працаваць з людзьмі. А пасля зрабіла клуб беларускай сям'і. Клуб гэты насіў назву «Сябрына». «Сябрына» працавала 10 гадоў. Гэта вялікі кавалак майго жыцця, маіх сілаў. І там мне ўдалося рэалізаваць тыя задумкі, якія мы пачыналі ў майстроўнях. Вечарыны, сустрэчы з беларускімі бардамі, паэтамі, мастакамі, рэжысэрамі, акторамі, вядучымі нашых тэлевізійных праграм. Многія музыкі ўпершыню выступілі вось на маіх імпрэзах, на маіх вечарынах. Такі гурт, як «Рэха», да прыкладу, з Андрэем такім тангам. Многія-многія маладыя, таленавітыя людзі ўпершыню сустрэліся з вялікай аўдыторыяй, менавіта ў літаратурнай гасцёўні «Маладзік», якую я вяла на працягу 9 гадоў. І ў сямейны клуб «Сябрына» і гасцёўня «Маладзік» існавалі пры палацы «Моладзі» у Мінску. Зараз у мяне вельмі цікавая работа. Я працую ў парнаце. Зараз гэта называецца ўжо гімназія, каледж мастацтваў імя Хрымчыка. І там я выкладаю беларускую мастацкую культуру. Мне падабалася, што ў нас была калегіяльнасць у майстроўні. сказати, що ми прислуховувалися один до одного. Безумовно, Вінцюк був лідером, ще одним неформальним лідером, веселим, комічним лідером був Сержук Соколов-Войш. Для мене було важне слово і запрусського Сергія, але ми приймали рішення колегіально. Була повага один до одного. Гэты цуд быў падрыхтаваны нашымі папярэднікамі, таму што мы не ўзяліся проста так на голым месцы. Усё гэта насілася ў паветры. Усё гэта мы бралі з нашай паэзіі, з выдатных твораў Караткевіча, з паэм Купалы. Мы гэта бралі з твораў нашых беларускіх мастакоў, якія налажывалі ўнікальныя выставы ў той час. Яны стваралі беларускую атмасферу. З майстроўні я вынесла тое, што не трэба закрывацца ў нейкіх вузкіх суполках. І я імкнулася ўсё жыццё да гэтага – пашыраць, развіваць.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірына Марачкіна. Вёў перадачу Сергій Дубавец.
Yeah.